كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد اجتمع أسريف بأسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها أولامي عنها قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שישי 27 בפברואר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. בנימין נתניהו התחמק בחודשים האחרונים אישור תקציב המדינה כדי לשמור לעצמו את השליטה בתאריך התבוגה של הממשלה והוכיח שמעשיו מוכוונים אך ורק על ידי שיקול אחד, להישאר בשלטון בכל מחיר. המנעות מהעברת תקציב וחוק הסדרים הכולל רפורמות כלכליות בעיצומו של משבר כלכלי חמור, פירושה שככל שהדברים נגועים למשק, נתניהו מסתכל רק לטווח קצר. באחרונה נתניהו חשף עם שר האוצר ישראל כץ תוכנית כלכלית שממשיכה באותו כיוון, אוסף צעדים שנשמעים טוב כמו הפחתת רגולציה וסיוע לעסקים, אך אינם אלא אריזה של הדבר המרכזי בה, שוחד בחירות. אחד הצעדים הוא תשלום 750 שקל למבוגר בכל שבעת העשירונים התחתונים, בין אם נפגע מהמשבר ובין אם לא. ו-500 שקל לילד מכל העשירונים. בעשירונים שקיבלו 750 שקל מרוכזים מרבית מצביעי הליכוד והמפלגות החרדיות, והמטרה שקופה: להניח מזומנים בכיסים כדי שהם ישלשלו את הפתק הנכון בקלפי. מאזינים יקרים, כהרגלם נתניהו וקץ לא התייעצו עם נגיד בנק ישראל המשמש יועץ כלכלי לממשלה, והתעלמו מהדרגים המקצועיים במשרד האוצר וגם מהנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט להימנע מכלכלת בחירות ומניצול הקופה הציבורית כדי ליצור יתרון לליכוד על פני יריבותיה הפוליטיות. גם את מסיבת העיתונאים שבה הוצגה התוכנית דברר הליכוד ושום גוף מקצועי לא השתתף בה. הם יודעים למה بنك إسرائيل هوتسي هوداشي ممخيشة عد كما مدبار بتوخنيت لو أفويا ولو رتسينيت بتوخنيت خسيريم براتيم ربيم شهايو مافشريم لقبش خفت دات مكتسويت أودوت ألوتا في إيلوتا خلوكت مشأبيم تصبوريم تصريخة لهت بتسيع ألبي يئيلوت كالكاليت في كريتاريون هبقيئة ممشبير هكورونا خلوكا بأوفن أونيفرسالي ولو مفخان كجون معناك لخول يلد للو تفخين هخنسا أنا يئيلة كوفيا هبانك هممركزي نتنياهو شكل بأولوتاف مناخوت ومنوحالوت درخ ها بريزما شل متصافو همشباتي جلا ات هكسمان شل هكفساءوت هتكتسيفيوت شنولدو بمشبير هكورونا أشر مافشروت لو لخليه كاسف لنفقاءه همشبير بلي بكرة وللو هتيعتسوت استام كي بالو لخليك نتنياهو مفتر على المشيلوت كخول شيزي نوجع لأخيفة هالسيجر شمخييف هتأمتوت أم شتافاف هخراديم أخ بما شكاشور لخلوكات كاسف هو منسي لنتسيل اتمشبير هكورونا قدي لهسيق مشيلوت مكسيماليت هخلطتو لخليك معناكيم هي شوخد بخيروت لخول دافار وإنيان.
עד כאן השבוע הזה.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנסיך הסרוחני אמר כי הוא שמח לאור הכרת האויבים בכישלון של הלחצים המקסימליים נגד העם האיראני, וציין במהלך חניכת הכביש החופשי غدير بأورخ 185 كيلومترين لخشيفوت هكفيش مخبر بين آره همخوز كزوين البرز وتهران شمهوه خالك مكفيش هماشي كأشر آمار كي مأورار تسمخة ربا هأوفدا شبمهلاخ هشانا نخنخو ما تايم 21 كيلومترين مهكفيشيم هخوفشيين. هنسي كافاكي هممشلا ممشيخة التهليخة هسيقيم الأف هم الخماها كالكاليت ها امبارغو وهلخطسيم هم مكسيماليم ما ملماد الإيتانوت ها أم ها إيراني شهخزيك معماد مول همشبيريم هشونيم. هنسي تسيين جم لبروكتيم ها أناكيم شل بكود خاتم الأنبياء بتخومه هبنية كمو ها بروكت هزي و بروكت بنية مسلت ها برزل بمخوز سستان بلوجستان وعود. هنسي هوسيف كي أورخ هكويشيم ها خوفشييم يجيع لألف كيلومترين بمهلاخ تكوفتها ممشلاها كودامت وهنوخاخيت على أفها امبارغو הלחצים הכלכליים ומגפת הקורונה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי על ארצות הברית וטורקיה האירופית לטפל בסיבה שהביאה באיראן והטרויקה האירופית לטפל בסיבה שהביאה באיראן להפחית את ההתחייבויות בהסכם הגרעין ולא לבקש הפסקת הצעדים האיראניים שננקטו בהתאם לסעיף 36 בהסכם. ظریف تسیین به تویتر که ارتصاد هبرید و ترویکا ها ایروپیت، بریتانیا، گرمانیا و تصارفت هن هسب با شهویه به ایران لحفخیت اتحاد خیویوت به هسکیم هگرین وی حسیف که عدین لو خال شنوی الهتنه گوت ارتصاد هبرید شهویه به ایران لحفخیت اتحاد خیویوت کموخین ها ترویکا ها ایروپیت نمنع میکیوم اساکیم ام ایران زی شلوش شانیم. شگریر ایران به ارگون ها اوم به جنیوه اسماعیل باکی همانی آمار که هدریشا می ایران لخزار لهت خیویوته ها به هسکیم ها گرین لفنه کیوم ها هت خیویوت شل هتصد هشینی مئوررت لعق و ملمدت ال شخط سانوت. مخلکت ها هسبرا بمسراد ها خوطس ماسرا کی ها شگریر اسماعیل باکی ها مانی ها گیف بخاخ ال ها هتبت ایوت هلو ها گونوت شل گرمیم بمعراف. بیشیوا شل ها ویدا لی فیروک ها نشک بارگون ها اوم بجنیوا آمار ها شگریر کی لفنه ها دریشا می ایران لفتر ال هفختت ها هتخیفویوت شله شبا آخره نسیگت ارتصاد هبرید می هسکیم هگرین و همان اوت مدینات اروپا میکیوم هت خیویوته هن هت صاریخ لبکش می هتصاد شیهفر ات هسکیم لکیم ات هت خیویوت شلو. شگریر ایران با ارگونیم با جنیوا تسیین لامده ها ایرانیت لفه ایران تخزور لکیم ات هت خیویوته ها ام بتصاد هشینی کیمو ات هت خیویوت شلهم. مفكيت خيل هيام بتصفاها ايراني ادميرال حسين خاني زادي آمار كي هنو خود شل كليه الشايت شل خيل هيام بمايم ها بين الوميييم هفيئة لهخشلت هالتخسيسيم ها اوينيم شنو عدو لفقوع ببتاخون وهبتي خود بمايم ها بين الوميييم. ادمیرال حسین خانزادی حسیف به تکس سیوم کورس شل کتسینیم به خیل هیام که هم ممخیم و هتزباتیم هتخنییم یمشیخو لکیم ات مصراتهم. مفکت خیل هیام حسیف که هم ممخیم به خیل هیام شل هتزبا میتصریم ات هتسیود و خلکه هخلوف هدروشیم لخله هشاید هت سولولوت هت سیود لملخمه ها الکترونیت و هت تیلیم هم دویاکیم. ها دامار که خلی هشایت شل هیام نمتسائیم بایام ها آدوم گده لشمر اول هاگین ال میخالیوت هنفت می هت کوفوت ها می هت کفوت هت ترورستیم با اکار بی میتسار باب المندب شیزا کوکلو خیل هیام بمایم ها بین لومییم. انسیار صوت هبریت جو بایدن سوخخ ام ملخ سعودی سلمان لاخر که خودش ویشاوو با بایت هلوان. بایدن هدگیش تا خشیووت شل سخویوت آدم و هد خیف لخزک اتا یخسیم بین هم دینوت تسینو با بایت هلوان. لسیخاتو شل بایدن ام هم ملخ سلمان یش مشمعوت میوخدت دفکا بنو شل هم ملخ یورش ها اتصر محمد بن سلمان نخشاف کیوم لما نهيق بفعل شلها مملخة هفال بمكوم لعمود بكشرتو كيفيش عسيم ربيم ممن هيقه هاولام باخر بايدن لسوخيخ ام هااف بهيوتو همن هيق ها رشمي. لفي دفوخ سلمان هدقيش بسيخة اتها خشيفوت شلها كبرت هشتافوت بينشتهم دينوت لها ساقت بتاخون ويتسيفوت با ايزور ام داقيش عال هملخما بتيمان موخين دووخ كي هشنايم لوسو خخو عال هبرسوم هتصافوي شل هدووخ هموديعيني شل ارتصو تبريت عال خسول هاتوناي جمال خاشقجي بشنات الپايم وشموني اسره. كنسلاريد جرمانيا انجيلا ميركل امرات مول خمشي كي عال همدينة لها آريخ لمتصاف شبو تعالیت لهمشیخ لخسین نگد ها کرونا لأورخ هشانیم ها کرووت اکیو ها موتوتسیوت ها خداشوت شل هنگیف. כמו כן ציינה מרקל כי היא צופה שבאירופה ישתמשו בדרכוני חיסונים דיגיטליים עוד לפני הקיץ. כולם הסכימו שאנחנו צריכים תעודת חיסון דיגיטלית, אמרה מרקל ברעיון לתקשורת והוסיפה כי ככל הנראה יידרשו 3 חודשים לייצר את הבסיס הטכני למהלך. הרשויות בדרום קוריאה החלו את מבצע החיסון לקורונה במדינה. הראשונים לקבל את החיסון היו דיירים ועובדים בבתי אבות, במוסדות לבריאות הנפש ובמרכזי גמילה מתחת לגיל 65. עד סוף מרץ הרשויות מתכננות לחסן במנה הראשונה כ-400,000 בני אדם, בהם צוותי רפואה בחיסון של אסטרזניקה הבריטית ובחיסון של פייזר האמריקנית. יושב ראש האופוזיציה בישראל, חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר כי ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה רק עם יעקב ליצמן, אריה דרעי, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ואולי גם בנט. לדבריו, מלבד האסון שממשלה כזאת תגרום לישראל בזירה הבינלאומית מול ממשל ביידן ויהדות ארצות הברית, היא תהיה הממשלה הנסחטת בתולדות ישראל. כל הכסף ילך רק למפלגות החרדיות או להתנחלויות מבודדות, כך לפי לפיד. הונדורס קיבלה את המשלוח הראשון של חיסוני הקורונה מישראל, כך הודיעה שרת הבריאות של המדינה. לשכת נתניהו הודיעה ביום שלישי כי ישראל החליטה להעביר כמות סמלית של חיסונים נגד קורונה לצוותי רפואה של הרשות הפלסטינית, וכן לכמה מדינות שפנו בבקשה לסיוע באספקת חיסונים, לאחר שבמהלך החודש האחרון הצטברה כמות חיסונים מוגבלת שלא נעשה בה שימוש, כך לפי לשכת נתניהו. דיפלומטים איטלקיים הבהירו שאיטליה לא אמורה לקבל חיסונים מישראל. המדינה מופיעה ברשימה של המדינות שראש הממשלה של ישראל נתניהו והמלל החליטו להעביר להן חיסונים בתמורה לתמיכה מדינית. באיטליה מסבירים שכלל לא ביקשו חיסונים מישראל ולא ברור מדוע שמם השתרבב לרשימה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. נפל פגם, קבעו השופטים במשפטו של בנימין נתניהו. ובכן, זה לא נשמע טוב. קודם כל, כי פגם לא נופל משהו מפיל אותו. ומי שהפיל את הפגם זה היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבלט והפרקליטות. אז בראשות שי נצן. וכך כתבו שלושת השופטים, רבקה פרידמן פלדמן, היושבת בראש ההרכב, משה ברעם ועודד שוחם. בנסיבות שבהן ניתנה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה הישראלית, ככל שניתנה, על דרך תיעוד האישור לפתיחה בחקירה שלו בדרך של אישור בכתב, נפל פגם בהתנהלות היועץ המשפטי. במילים אחרות, משפטנים בכירים مش بتانه على شما شما شمتصبه مهم هو شي دوار لو يبول ميدهم لو فقام لو خطسي فقام وافيلو كشم دبار بإيش تصبور شكوار نختاف بليسوف على هزهيروت هم متبكشت بمكريم كيغون إلو بشل همش معوت هنجزيرت ميكخ زي ما تريد مئود وزي تصاريخ لها تريد جم اتمي شمأمين وفتصدك شمعرخت أخيفت هخوك تصريخة لهيوت افيرت لكسي شعالاف يوشيف هخشود زو لو تكلا تخنيت زي لو فكشوش ومي شهايو تصريخيم لادات اتزي توف مكلام هم مي شي أخرائيم لبقام إلو شي تخيلا تعنو شهم كلال لو خيابيم لهتسيق اتها إشور أخر كخ سبكو مسماخيم مشخاريم شلون التان هايا لهيفين ما بديوك يشباهم شلو لومر اين باهم وعد ها هودا هالسوفيت كي ها إشور نتان بقال ب زي لو أمير كموفان شي نتنياهو خاف مبشا زي جم لو أمير شي هو أشم زي رك أمير شي ها أوفن شي بو متنهليم هدواريم يوتسير تخوشت إي نوخوت جدولة زوت جم مشوم شي زو لو هبام لو هبام هريشونا لو هشمينيت هبقام نافل ولو عسو هشوفتيم اتملاختام كي رأوي لما زنيم شلوم وهن خدشوت روشم شلاها خليفي سرهم الخما وسرهم شباتيم شل إسرائيل بني غانتس بانا لروشم شلاها مخهين بنيامين نتنياهو بدريشة لخنيسة كابنت همديني بتخوني اقدالادون بها عبرتها خسونيم هاي إسرائيليم لمدينوت زاروت لفي غانتس كبلتها خلطوت للو إشور بهتقام لمنغانونيم هالديمقراطيين ما على خشاش لفقيعة بيخساها خوتس وهبتخون إسرائيل هافيرا خسونيم لخمام دينوت باهن تشيخيا وهندوراس غانتس آمار كي أسبكتها خسونيم لمدينوت إل معلام لو آلتا للديون بفوروميم هارلفانتييم زو لو هبام هريشونا شي هخلطوت بتخونيوت ومدينيوت مشمعوتيوت متكبلوت مي أخوري قبام شل هقورميم ها رلوانتييم آمار بني غانتس روش هملال شل إسرائيل مئير بن شبات هوديا كي هخلطت أو كي هخليت لهك بي ات هنخيا لها عبرت خسونيم لمدينوت زاروت عد شي هنوسي يباخين مشباتيت وفكيش اتخفت دات هيواتسا مشباتي بنوسي هيواتسا مشباتي لممشلا وخاي مندلبلت ندراش لنوسي بعقفوت بنيا شل عوريخ دين شخر بن مئير شهو عبرة لهتيخسوت مسراد روش هممشلا اتمول بانا لمندلبلت جم بني غانتس كامور شي عمر كيم دوبار بهاليخ لو تاكين ويتاخين اف شي جم لو خوكي بعقود زوت بانا مندلبلت لروش هملال بن شبات بفكشة لكبال هفهروت لقبه تخنيوتها شل إسرائيل ويها كريتوريونيم لها عبرتها خسونيم لمدينوت زاروت لفنه شي يقبش ات داتو وياز نمسرا ههدا الهفسكا شل هاورتها خسونيم من لشكات نتنياهو نتان كي اف شلو نقرا خسون اخاد مي ازراخي اسرائيل واف شي هكموت لم دينوت هي سمليت بلفاد ما خون شل كلاليت لمخكار برسيم اتمول خمشي مخكار على هشبعات هموتاتسيا هبريتيت وإشير اتها تعناكي هزان غوريم لتخلوها كشايوتير لفيها مخكار هنتونيم مسبكيم هسبير مدوع لو هايتا هيريدا همت سوبا بمسبارها خوليم هكاشيم بمهلاخ هسيقر هشليشي وف مهلاخ مبتصاها خسونيم بمهلاخ ينور نرشما عليا خداش الشفعيم أخوزيم بسكون هالتخلوقة هكاشا بكيرف لو مخسانيم همفوتاخيم بكوبا قول فيها مخكار هالسباهي كخلها نرأي هتبشتوت هزان هبريتي خوله كورونا بن 23 من اتسرت هتموتت بيفيتو ويهجيع بمطاب انوش لبيت هخوليم ها انجلي بن اتسرت شام نكبع موتو لاخر ما ماتسه هخيئه شل انشي هتسيفت هرفوئي هم توبال لو سافال مي مخلوت ركع ويهايا تسعير آمار من اهل بيت هخوليم ويهوسيف زو تسكورت كو ايفت نوسيفت لخخ شنجيف ها كورونا بوغيع كاشوت جم بتسعيريم وببريئيم هني وخول تسيفت بيت هخوليم ها انجلي كو اويم اتكايف ها مشبخة ومخسكيم اتيادها آمار روش ممشلت أرمينيا نيكول فيشينيان آمار كيها آمها أرمني لو يأفشير لتصفى لفتصع هفيخات صفائيت بمدينة هنا آم بفنية كأسريم ألف توم خاف بمركز هبيراي ريفان لأخر شتصفى أرمينيا داراش ممنو لهتبتر على ركع هتنهلوتو بأموت هتصفائي بناغورنو كارباخ لفنية 4 خوداشيم مقدام يوتير بتير روش هممشلا ات هرمتكال شل هتصفى بمدينة بشانا شعفرا روش هممشلا نتصاف بفنيم خاوت بعقوت هتنهلوتو بسخسوخ بينها ارمانيم لأزربيجانيم في شيروتي هبتاخون بارمانيا اف هوديو كي هم سكلو نسايون هتنكشوت بو عاد كان مازنيم كريم سوف شدورين ولها يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراوت كان كول دافيد. Thank you.